Xa sabedes diferencial os espazos urbanos dos espazos naturais. Analizad as características destes que acabades de ver e reflexionades sobre as actividades que realizades no voso día a día. Afectavos algo do visto no cadro? Estades en contacto coa natureza ou nunha visita de lo que vos gustaría? A que espazos naturais poderíades ir preto donde vivides? Debatide sobre estas cousiñas porque serán de gran axuda nos retos que ides a toparvos nesta fase.